Ви на хвалях Радіо Свобода у празької студії Сергій Навумчик, які передачі гучать у нашому ефірі. По-білоруську з Вінцуком Вячорком. Зичені і пожаданні. У зоні свободи на Білсаті виніки году. Поштова скринка 111, агляд листов на свободу, а у подорожжах свободи про вёску Ставри, што на Аршанщині. А тепер експертиза свободи.
Про што свечаць апошнія антыбеларускія заявы некаторых расійскіх экспертаў? Ці можна казаць, што Крэмль мяняе сваё стаўленне да адносінаў з Беларусю? Як можа і павінен рэагаваць на гэта афіцыйны Менск і беларускае грамадства? На гэты да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Арсень Цівіцкі і Андрэй Казакевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнім часам адбыўся цэлы шэраг інфармацыйных падзеяў, якія, можна меркаваць, зліваюцца ў некую адну тэндэнцыю. Гэта публікацыі на Рэгнуме і потым арышт аўтараў гэтых публікацыяў. Гэта некаторыя ток-шоу вакол беларускага пытання на цэнтральных расійскіх каналах. Цяпер вось выказванні дырэктара расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў Рышэтнікава, якія набылі скандальную вядомасць літаральна за апошнія дні. Ці схільныя вы лічыць, што гэта нейкі, ну, дастаткова выпадковыя з'явы, ці можа быць, як аналітыкам вам здаецца, што тут ужо праяўляецца нейкая пэўная тэндэнцыя, ну, якую варта нам з вамі пракаментаваць, адзначыць і прааналізаваць. Арсень Селіцкі, як вы лічыце?
З майго пункту гледжання, мы тут маем справы на іпус цэлай тэндэнцыі, якую мы назіраем як мінімум апошні год. Гэта тэндэнцыя звязана з тым, што расійскае грамадства, а таксама апаратныя колы рыхтуюць да мажлівага канфлікта з Рэспублікай Беларусь. Як мінімум на працягу года можна было назіраць падобныя публікацыі не толькі на маргінальных рэсурсах, але у тым ліку і ў ведамственных часопісах, нават якія здаюцца Міністэрствам абароны Расійскай Федэрацыі, дзе тыя ж самыя мэсэджы агучваліся і агучваюцца. Таму відавочна ідзе такая інфармацыйная падрыхтоўка да мажлівага павяршэння адносінаў з Рэспублікай Беларусь.
Ну, вы сапраўды, калі часам спасылаюцца на маргінальнасць тых жа аўтараў Рэгнума, можна пагадзіцца, але той жа Рышэтнікаў, дырэктар гэтага РІСІ інстытута, і калі адкрыць старонку гэтага інстытута, то там такімі прыгожымі вялікімі літарамі напісана «Учредзіцель прэзідэнт Расійскай Федэрацыі». То бок гэта дзяржаўная ўстанова, менавіта на гэта звернула ўвагу Міністэрства замежных справаў Беларусі, калі выклікала прадстаўніка расійскага пасольства і выказала яму свой пратэст. Дарэчы, Арсень, як вы ацэніце гэтыя дзеянні афіцыйнага Менску?
Міністэрства замежных справ вымушана было адрэагаваць, бо заяву зрабіў чыноўнік, па сутнасці, расійскі прадстаўнік Расійскага інстытута стратэгічных даследаванняў, які працуе ў інтарэсах у тым ліку адміністрацыі прэзідэнта Расійскай Федэрацыі, Савета бяспекі. Безумоўна, без рэакцыі пакінуць выказванні спадара Рышэтнікава было проста немагчыма, але для мяне гэта сігналізуе той факт, што наша адносіна з Расійскай Федэрацыі зараз знаходзіцца ў вельмі напружаным стане. Мы доўгі час не надавалі ўвагі такім публікацыям, бо РІСІ ў сваіх часопісах кожны месяц публікуюць на беларускую тэму і гучаць тыя ж самыя пасывы. І пакуль гэтаму ўвагі не надавалі, а тое, што мы зараз зрабілі такой крок, гэта таксама сведчанне таго, што ў нашых стасунках не ўсё добра і хутчэй за ўсё мы рыхтуемся таксама да іх далейшага пагаршэння.
Андрэй Казакевіч, ці вы згодны з такой ацэнкай, што назіраецца пэўнае пагаршэнне? Я таксама згадаю, што ў некаторых іншых перадачах палітолагі казалі, што цяпер беларуска-расійскія адносіны знаходзяцца на самым ніжэйшым узроўні за апошнія некалькі гадоў, але памятаю, што вы ў адной з нашых перадач «Экспертыза свабоды» дастаткова, скажам так, аптымістычна ацэньвалі, напрыклад, расійска-беларускія газавыя перамовы і лічылі, што гэта, ну, проста такая невялікая праблема, якая ў выніку вырашыцца. Як вы ацэніце вось гэтыя выказванні публікацыі, якія мы сёння абмяркоўваем?
ёсць два асноўных аспекта. Першы — гэта сапраўды пагаршэнне стасункаў, звязаных з эканамічнымі праблемамі, ну, згаданы ўжо газавы канфлікт, гандлёвымі, крызісам фактычна еўразійскай інтэграцыі, а таксама тым жа, што Беларусь паслядоўна апошнія гады паляпшала стасункі з Захадам, што, канешне, не ёсць пазітыўна для кіраўніцтва Расіі. Гэта першае. Другое — гэта агульнае паляпшэнне для Расіі знешнепалітычнай кан'юнктуры. Прынамсі, два факта можна ўзгадаць, хаця іх значна больш. Гэта перамога Трампа, яго, скажам так, значна менш крытычным стаўленнем там да Расіі. Гэта сітуацыя ў Сірії, дзе Расія відавочна дасягае пэўных бонусаў, і ў гэтым адносінах яе ўплыў нават больш, чым заходніх краін. Ну і от у такой сітуацыі з'яўляюцца спрыяльныя умовы для таго, каб ўсё-такі пачаць некую прапрацоўку беларускага пытання. Да гэтага рукі шмат у чым былі звязаныя ў расійскае кіраўніцтва, звязаныя з знешнепалітычнай ізаляцыяй, санкцыямі, эканамічным крызісам. Зараз такіх сітуацыя для гэтага лепшая. Я не думаю, што тут размова ідзе пра тое, што ёсць некая вызначаная стратэгія, вот што трэба зрабіць, там, скажам, там анексія, там ці яшчэ што-небудзь дачыненне да Беларусі. Ну, але прынамсі будзе спроба паставіць Беларусь пад большы кантроль і зменшыць яе вот некія такія самастойныя ініцыятывы. Ну, і ў гэтым кантэксце я б і разглядаў усё, што зараз адбываецца. Такое прамацванне сітуацыі, інфармацыйная падтрымка з больш таких сістэмных заходаў у галіне эканомікі і палітыкі. І я б не сказаў, што гэта адносіны Беларусі і Расіі знаходзяцца ў нейкім там мінімуме, да, былі перыяды, калі яны былі значна горшымі, ну, але сапраўды ёсць пэўны такі спад, ёсць тэндэнцыі, якія не падабаюцца расійскаму кіраўніцтву, ну, і будзе спроба вернуць, ці прынамсі, скажам, крыху змяніць гэту сітуацыю з боку Расіі.
А па-вашаму, чаму вось гэтыя змены, якія, ну, мы пагадзіліся, што яны існуюць, адбываюцца? Ці можна сказаць, што проста ідзе намацванне некай новай мовы адносінаў афіцыйнай Масквы з Менскам? Але тады чаму, скажам, старыя схемы, старая мова Маскву не задавальняе? Ці гэтым віна Менску, ці проста Масква стамілася плаціць, стамілася працаваць па схеме нафтавы абмен на пацалункі? Чым выклікана вось гэтае, ну, як мінімум, скажам, бражэнне, якое можа і ператварыцца ў больш сур'ёзныя змены? Арсень, як вы лічыце?
Мы назіраем сёння вельмі комплексны ціск з боку Крамля на Рэспубліку Беларусь, на кіраўніцтва Рэспублікі Беларусь. Гэты ціск звязаны не толькі з інфармацыйнай вайной, але таксама тут можна і казаць пра эканамічны ціск, і нават пра ваенна-палітычны, бо тут можна нагадаць і разгортванне механізаваных частак недалёка ад мяжы з Рэспублікай Беларусь на беларускам накірунку. Я маю ўвазе механізаваныя брыгады ў Тынцах і ў Ельні. Тут можна казаць і пра аднабаковыя крокі з боку Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі. Можна ўзгадаць гэты 4162 вагона, якія плануюцца накіраваць Беларусь у 2017 годзе, пры тым, што як бы гэтая лічба яшчэ не была согласавана з беларускім бокам. Відавочна, што ў кантэксце вот той эскалацыйнай стратэгіі, якую праводзіць зараз Крэмль, Расія зацікаўлена пераўтварыць Беларусь у свой ваенна-палітычны плацдарм, дзеля таго, каб потым з гэтага плацдарма генераваць розныя пагрозы і выклікі краінам Захаду.
А вот як афіцыйны Менск на гэта можа рэагаваць? Ці паспрабаваць, як зараз робіць Александр Лукашэнка, пераканаць Маскву, што, ну, не трэба на нас наїжджаць, што добрыя адносіны, гэта вам больш выгадна? Ці паспрабаваць больш жорстка дзейнічаць, умацоўваць свой суверэнітэт, выбудоўваць адносіны з Захадам, рызыкуючы нарвацца на нездавальненне Масквы?
На жаль, мы бачым, што Расія ўсё больш і больш размаўляе з Беларусію на мове ультыматуму. Мы спрабавалі пераканаць тым, што Крэмль зацікаўлены ў тым, каб мець такую нейтральную пляцоўку ў Беларусі, дзе ён бы мог размаўляць і з Захадам, і з Украінай. Але мы бачым, што гэтая стратэгія нашых паводзінаў не перамагла. Расія ўсё больш і больш дзейнічае жорстка ў дачыненні да афіцыйнага Мінску. І тут адзінае, што мы можам зрабіць, гэта проста інвеставаць у суверэнітэт, незалежнасць, дыверсіфікаваць знешнюю палітыку і эканоміку. Ці разглядаць дать сценар, які поставить кропку на нашей незалежності і суверенітеті. Я маю на увазі ось переутворення у цей воєнно-політичний плацдар Російської Федерації, у чим, безумовно, ні Білорусь як держава, ні як громадство, ні білоруське керівництво не зацікавлено зараз.
Білорусь як держава вельми довгий час, там, да, середини 90-х, однозначно знаходився тільки в позиції, що мала більш-менш добрі стосунки з Росією, орієнтувалася на Росію, а при цьому мала холодні, обмежувані стосунки з Заходом. При цьому проводила постсовєтську, да, будемо використовувати цей термін, політику в галіні ідентичності, в галіні державного будівництва. Ну, що так само було достатково добре для Москви. От останній час, особливо останні 2 роки, хоча всі ці процеси почалися раніше, Білорусь почала рухатися на керунок такої нормалізації, тобто стати такою ж країною, так, як, кажучи, там Арменія, Казахстан. Це значить мати одночасово добрі стосунки і з Заходом, і з Сходом. Це значить, що будувати національну ідентичність і державність на місцевій основі, там, і не тільки совєтській. Ну, і от вся гульня, вона заключається мене та утимка от Росії, да, утимка просто вернуть Білорусь, да, от той ситуації, яка була раніше. Тому що це просто зручно. Любая така зміна, я натурально, що, ну, сприймається достатково нервово, ну, і, напевно, поки не призвичається от Росія до нової такої ситуації, тому що Білорусь хоче бути максимально і лояльною Росією, але нормальною країною, да, тобто от з звиклими векторами розвиття, от поки цього не буде, будуть існувати такого кшталту проблеми. Ну, що точно того, що робити, натурально, що білоруське керівництво буде вимушено пойти на деякі заступки, ну, максимум там підтримки Росії на внешньополітичній арені, максимум деякі заступки в галіні економіки, воєнних, хоча сподіваюся, що все-таки це не буде тичатися воєнних баз. Ну, то все-таки деякі моменти, так чи інакше, Білорусь буде вимушено приймати, але при цьому вона мусить вельми конкретно і вельми докладно відсікати спроби Росії вмішатися в питання, наприклад, історичної політики Білорусі, політики ідентичності. Мусить бути так само поставлена межа, що тичаться військової присутності Росії і так далі. Да? Тобто, от,